Blaðsíða 54. En þetta var ekki sama manneskjan og sú sem hann horfði á eftir inn í passaskoðun fyrir 3 vikum og hvarf sjónum handa við málmleitarhliðið vörð gegn flugvélaræningjum og terroristum. Þessi manneskja hreyfði sig öðruvísi. En nettir fótleikirnir voru samir. Hún var með sömu silfurkeðju sama unglið. Hún var meira að segja með rauða naglarakkið. Hún satt frammi á leiðinni til Reykjavíkur. Góði vanginn sneri að bílstjóranum. Það var þoka, hann ók með háuljósin. Móður hennar sá samræðuhliðina. Hann tók í höndin á stúlkunni í framsætinu þegar þokunni létti. Hún flýtti sér að opna salgætispoka úr fríhöfninni til þess að losa sig. Þau voru ein í stóra herbygginu hennar eftir kvöldmat. Þetta var uppáhalds vistarveran hans í heiminum. Gardenían og Hawaii-rósin í fullum blóma, kveikt á rauðalampanum, hvítu blúndurnar fyrir gluggum. Hún talaði og hann þagði meðan þau drukku dósabjór. Hún sagði að það myndi ganga á með skurðaðgerðum næsta árið. Samt yrði hún aldrei góð. Hún sagði að þetta kæmi í veg fyrir að þau gætu átt eðlilegt samband. Hann hankaði hann á orðalaginu og spurði hvaða formúl hún hefði fyrir eðlilegu sambandi. Hún baði hann að láta ekki svona. Hún var þreytt og hann lét hann að leggjast út af á heklaða rúmteppið og tók utanum hana. Hún spurði hvort hann vildi ekki sofa í herberginu núna og kannski stundum fyrstum sinn svo henni fyndist að hún ætti heima í veröldinni. Hún vissi vel að núna, eftir slysið, væri hún önnu manneskja, allir væru öðru vissi við hana. Hún sagðist vita að lífi væri búið hjá henni, í öllum venjulegum skilningi. Af því ég var venjuleg stelpa sem þótti gaman að vera sæt, ég ætlaði að giftast þér og eignast börnin þín. Mér leiddist í háskólanum og líka í vinnunni, en ég vissi alltaf að ég yrði ánægð heima hjá mér. Hann hafði aldrei heyrt þetta áður, ekki svona. Hann sagði ekkert. Ég veit ekki hvað ég ætti að finna núna sem gæfi lífinu gildi. Af því að ég var venjuleg stelpa. Hann hangaði hana aftur. Hvað er venjuleg stelpa? Góði, láttu ekki svona, sagði hún. Þú veist hvernig ég er. Ef þú hugsar þig Hann hafði að minnstakosti einhver tíman vita hvernig hún var. Svo sagðist hún hvergi hafa meitt sig nema á hægri vanganum og bað hann aftur að sofa hjá sér stundum svo hún yrði síður desperat eða minna desperat hvort hún mætti ekki hringja látt ekki svona sagðan og kista hann á hendurnar sem ilmuð af anís frá Casserell rétt áður en hann sofnaði hjá henni við hvítt sænguver sem hún hafði saumað góða nótt í fannst honum eins og allt var í lagi allt yrði gott eins og einu sinni En þegar hann vaknaði í myrkrinu, mundi hann að draumarnir bentu til annars.